Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Өзбекстан ұлттық қауіпсіздік қызметінің орнынан алынған басшысы Рустам Иноятов президенттің саяси құқықтық мәселелері бойынша мемлекеттік кеңесшісі қызметіне тағайындалды. Өзбекстан президенті баспасөз қызметінің хабарлауынша, президент Шавкат Мирзияев Рустам Иноятовты жаңа қызметке 31 қаңтарда тағайындаған. Өзбекстан ұлттық қауіпсіздік қызметін 23 жылға жуық уақыт басқарған 73 жастағы Рустам Иноятовтың орнынан алынғаны 31 қаңтарда мәлім болған. Оның орнына осыға дейін бас прокурор қызметін атқарған Ихтиёр Абдуллаев тағайындалған. Өзбекстан үкіметіндегі бірнеше дерек көзбен үкіметке жақын адамдар бұған дейін Азаттықтың өзбек редакциясына Иноятов 25 қаңтар күні отставкаға кету туралы президентке өтініш білдіргенін хабарлаған еді. Рустам Иноятов экс-президент Ислам Каримов 2016 жылы қайтыс болғаннан бері қызметінен ауыстырылмаған жоғары шенді аз ғана шенеуніктің бірі болған еді. Иноятов басқарған 23 жылға жуық уақытта ұлттық қауіпсіздік қызметі Өзбекстандағы ең жабық және құзыреті жоғары құрылым болды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.